50 languages.
13.
13.
Activities.
Aktivnosti.
Aktivnosti.
What does Martha do?
Što pravi Marta?
Što pravi Marta?
She works at an office.
Ta raboti vo kancelarija.
Ta raboti vo kancelarija.
She works on the computer.
Ta raboti na kompjuter.
Ta raboti na kompjuter.
Where is Martha?
Kade je Marta?
Kade je Marta?
At the cinema.
Vo kino.
Vo kino.
She is watching a film.
Ta gleda film.
Ta gleda film.
What does Peter do?
Što pravi Petar?
Što pravi Petar?
He studies at the university.
Toj studira na univerzitet.
Toj studira na univerzitet.
He studies languages.
Toj studira jazici.
Toj studira jazici.
Where is Peter?
Kade je Petar?
Kade je Petar?
At the cafe.
Vo kafule.
Vo kafule.
He is drinking coffee.
Toj pije kafe.
Toj pije kafe.
Where do they like to go?
Kade sakat da odat tije?
Kade sakat da odat tije?
To a concert.
Na koncert.
Na koncert.
They like to listen to music.
Tije so zadovoljstvo slušat muzika.
Tije so zadovoljstvo slušat muzika.
Where do they not like to go?
Kade ne sakat da odat tije?
Kade ne sakat da odat tije?
To the disco.
Vo disco.
Vo disco.
They do not like to dance.
Tije ne tancuvat so zadovoljstvo.
Tije ne tancuvat so zadovoljstvo.